Bakının şəri vaxtı ilə axşam azanı.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan növbəti Mişkat verilişini dinlədiniz. Hamınızdan iltiması dua edirik. Sağ olun, Allahın amanında.
İranda saat 19, Azərbaycan Respublikasında saat 19.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. İran və Əl-Cəzair arasında münasibətlərin güclənməsi vurğulandı. İran üzərindən Şərqi Zəngəzuru Naxçıvanla birləşdirəcək elektrik verilişi xətti tikiləcək. Rusiya İstanbul görüşündə Xarici İşlər Nazirliyinin xətti ilə təmsil olunacaq. Ukrayna prezidenti Rusiya tərəfində vuruşan iki Çin vətəndaşının əsir götürüldüyünü bildirdi. Bir daha salam istəkli dinləyicilər. Təbriz radiosundan xəbərlərin ikinci bölümündə qulluğunuzdayıq. Mən Mustafa Sultanov, əməkdaşım Səccad Dəşti. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü deyib, İran İslam Respublikası və Əl-Cəzair çoxlu ortaq cəhətlərə malik iki İslam ölkəsidir. Parsudeyn İrnaya istinadən verdiyi məlumata görə, İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai Hamanə X sosial şəbəkəsində İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçının Əl-Cəzairə səfəri ilə eyni zamanda yazıb, İran və Əl-Cəzair bir-biri ilə gözəl əlaqələrə malikdir və iki ölkənin liderləri, iki tərəfli əlaqələri bütün sahələrdə iki xalqın rifahı naminə gücləndirməkdə qərarlıdırlar. İranın Xarici İşlər Naziri Seyid Abbas Əraqçı bugün səhər saatlarında Əl-Cəzair rəsmiləri ilə görüşmək və müzakirələr aparmaq üçün Əl-Cəzairin paytaxtı Əl-Cəzirə hava limanına gəlib. O, Əl-Cəzair rəsmiləri tərəfindən qarşılanıb. İki tərəfli məsələlər, xüsusilə də anlaşma və əməkdaşlıq memorandumlarının davamı, regional məsələlər, İran Xarici İşlər Naziri ilə Əl-Cəzair rəsmiləri arasında ən mühüm müzakirə sahələridir.
Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunu İran ərazisindən keçməklə Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirəcək elektrik verilişi xətti tikiləcək. APA-nın xəbərinə görə bu barədə bugün Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin müavini Azərbaycanla İran arasında İqtisadi Ticarət Humanitar sahələrdə Əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının Azərbaycan tərəfindən həmsədri Şahin Mustafayev və İran İslam Respublikasının Yol və Şəhər Salma Naziri Komissiyanın İran tərəfindən həmsədri Fərzanə Sadiq arasında keçirilən geniş tərkibli görüşdə bildirilib. Şərqi Zəngəzur İqtisadi rayonunu İran ərazisindən keçməklə Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirəcək elektrik verilişi xəttinin tikintisinin enerji təhlükəsinin təmin olunmasına xidmət etməklə yanaşı, iki ölkə arasında elektroenergetika sahəsində əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə də böyük töhvələr verəcəyinə əminlik ifadə olunub.
Rusiya şübhəsiz ki, ABŞ və İran arasında Ummanda planlaşdırılan təmasları İranın nüvə dosyası ətrafında gərginliyin azaldılmasına töhfə kimi alqışlayır. RİA Novosti xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov Moskvanın danışıqlar prosesinin başlanmasına dəstək verib verməməsi ilə bağlı suala cavabında bildirib. Biz dəfələrlə demişik ki, İranın nüvə dosyası probleminin siyasi və diplomatik tədbirlərlə həllinin tərəfdarıyıq. Əgər belədirsə, bunu yalnız alqışlamaq olar. Biz bilirik ki, Ummanda müəyyən birbaşa və dolayı təmaslar planlaşdırılır. Əlbəttə ki, bu yalnız müsbət qarşılana bilər, çünki bu, İran ətrafında gərginliyin azalmasını gətirib çıxara bilər, Kremlin sözçüsü vurğulayıb. Qeyd edək ki, ABŞ və İran danışıqların birinci raundunu aprelin 12-sində Ummanda keçirmək barədə razılığa gəliblər.
Moskvada Rusiya, Çin və İranın məsləhətləşmələrində tərəflər Tehranın nüvə sazişinin gələcəyi ilə bağlı mövqelərini koordinasiya edəcəklər. TASS xəbər verir ki, bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Andrey Rudenko qeyd edib. Bu il oktyabrın 18-də BMT Təhlükəsizlik Şurasının hazırki qətnaməsinin müddəti bitdikdən sonra baş verəcək müxtəlif variantlar və senarilər nəzərdən keçiriləcək. ABŞ-nin hazırda bu məsələni güc yolu ilə həll etmək siyasi xətti fonunda nüvə razılaşmasının gələcək taleyinə nəzər keçirmək lazım olacaq. Üç ölkə öz mövqeyini koordinasiya edir, Rodenko Moskvada jurnalistlərə bildirib.
Rusiya İstanbulda ABŞ nümayəndə heyəti ilə keçiriləcək görüşdə Xarici İşlər Nazirliyinin xətti ilə təmsil olunacaq. RİA Novosti xəbər verir ki, bu barədə ölkə prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov brifingdə jurnalistlərə bildirib. Bizim tərəfimizdən bu, Xarici İşlər Nazirliyinin xətti ilə olacaq. Müvafiq olaraq, Xarici İşlər Nazirliyindəki həmkarlarımızdan məlumat gözləyin, o qeyd edib. Rusiya və ABŞ arasında strateji hücum silahları haqqında yeni müqaviləyə toxunan Peskov qeyd edib ki, hazırda bu məsələ ilə bağlı danışıqları təsəvvür etmək çətindir. Çünki strateji təhlükəsizlik, silahlanmaya nəzarət məsələləri üzrə danışıqlara başlama faktının özü iki tərəfli münasibətlərin və qarşılıqlı etimadın müəyyən səviyyəsini nəzərdə tutur.
Ukrayna müharibənin 1140-cı günü üçün Rusiya ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna baş qərargahı məlumat yayıb. Məlumat əsasən, Rusiya indiyə qədər 926.310 hərbçi, 10.572 ədəd tank, 22.011 ədəd zirehli döyüş maşını, 25.860 ədəd artilleriya sistemi, 1359 ədəd reaktiv yayılma ateş sistemi, 1126 hava hücumundan müdafiə sistemi, 370 ədəd hərbi təyyarə, 335 ədəd helikopter, 43.227 ədəd avtomobil texnikası, 31.917 ədəd PUA, 3.145 qanadlı raket, 28 gəmi kater, Bir sualtı qayğı 3.792 xüsusi avadanlıq itirib. Həmçinin Rusiyada müharibənin 1140-cı günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yenilədi. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko məlumat yayıb. Onun iddiasına görə Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsinin başladığı gündən indiyə qədər. Ukraynanın 660 təyyarəsi, 283 helikopteri, 50.279 puası, 601 zenit raket kompleksi, 22.722 tank və digər zirehli texnikası, 1534 reaktiv yayılma ateş sistemi, 23.353 artilleriya və mina atanı, 33.790 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib.
Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiya tərəfində vuruşan iki Çin vətəndaşının əsir götürüldüyünü bildirib. Ukrayna lideri özünün Telegram kanalında əsir götürülmüş Çin vətəndaşının görüntülərini yayıb. Ukrayna prezidentinin sözlərinə görə Çin vətəndaşları Donetsk vilayətinin ərazisində əsir götürülüblər. Onlardan sənədləri və bank kartları götürülüb. Əsir götürülmüş Çin vətəndaşları Ukrayna təhlükəsizlik xidmətindədirlər. Zelenski qeyd edib ki, Rusiya Federasiyası silahlı qüvvələrinin bölmələrində Çin vətəndaşlarının sayının 2-dən xeyli çox olduğu barədə məlumat var. Mən Ukraynanın Xarici İşlər Nazirinə dərhal Pekinlə əlaqə saxlamağı və Çinin buna necə reaksiya verəcəyini öyrənməyi tapşırmışam, Zelenski əlavə edib. Qeyd edək ki, Çinli hərbçilərin Ukrayna müharibəsində iştirakı Rusiyanın bu müharibədə hərbçi qüvvə sayının azlığı ilə qarşılaşması probleminə görədir. Əvvəllərdə Moskva Şimali Koreyadan minlərlə hərbçi gətirib.
Çinin müvəqqəti işlər vəkili Ukrayna Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Andrey Sibiga məlumat verib. Nazir qeyd edib ki, Ukrayna Çin hərbi qulluqçularının Ukraynaya qarşı müharibədə iştirakını pisləmək və bu haqda izahat tələb etmək üçün Çinin müvəqqəti işlər vəkilini çağırıb. Biz Rusiyanın Çin vətəndaşlarının Ukraynaya qarşı apardığı işğalçılıq müharibəsində iştirakını, ha belə onların Ukrayna qüvvələrinə qarşı döyüşlərdə iştirakını qətiyyətlə pisləyirik. Biz bu faktı pisləmək və izahat tələb etmək üçün Çinin Ukraynadakı müvəqqəti işlər vəkilini Xarici İşlər Nazirliyinə çağırmışıq. Ukrayna Xarici İşlər Naziri bildirib. Nazirin sözlərinə görə, Ukraynada Rusiyanın işğalçı ordusunun tərkibində döyüşən Çin vətəndaşları Çin'in elan ettiği sülh mevkiini şüphe altına alır ve Pekin'in BMT Tehlikesizlik Şurası'nın mesul daimi üzvü kimi itibarını sarsılır.
ABŞ Prezidenti Donald Trump Çin'in əlavə rüsumlarla bağlı danışıqlar aparmaq istədiyini açıqlayıb. CNN xəbər verir ki, bu barədə Trump Truth Social hesabında paylaşımında bildirib. Trump qeyd edib ki, Çin ABŞ ilə böyük sövdələşmə istəyir, lakin onlar bu prosesə necə başlayacaqlarını bilmirlər. Çin sövdələşməni çox istəyir, amma buna necə başlayacağını bilmirlər. Biz Çindən zəng gözləyirik, bu baş verəcək, ABŞ prezidenti vurğulayıb.
ABŞ Müdafiə Nazirliyi Şərq Avropadan, Rumeniya və Polşadan 10 minə qədər hərbçini geri çağırmaq variantını müzakirə edir. Bu barədə NBC News ABŞ və Avropa ölkələrinin 6 rəsmisinə istinadən xəbər verir. Mümkün qərarın aid ola biləcəyi bölmələr ABŞ-nin keçmiş prezidenti Joseph Biden 2022-ci ildə Ukrayna ilə həmsərhəddə olan ölkələrin müdafiəsini gücləndirmək məqsədi ilə yerləşdirdiyi 20 min hərbçinin bir hissəsidir. Anonim qalmaq istəyən 6 amerikalı və avropalı rəsmi bildiriblər ki, əgər Pentagon təklifi dəstəkləsə, bu, Vaşinqtonun Avropadakı uzunmüddətli müttəfiqlərindən imtina etməsi ilə bağlı narahatlıqları gücləndirəcək. Bildirilib ki, ABŞ-nin Şərqi Avropa ərazisindən çıxara biləcəyi hərbçilərin son sayı hələ razılaşdırılmayıb.
Avropa İttifaqı ABŞ-dən mayeləşdirilmiş təbii qaz idxalını artırmağa hazırdır. Reuters xəbər verir ki, bu barədə Brüsseldə keçirilən brifingdə Avropa Komissiyasının nümayəndəsi Anna Kaysa İtkonen bildirib. O, ABŞ Prezidenti Donald Trump'ın Avropa İttifaqına rüsumların azaldılması müqabilində Birləşmiş Ştatlardan 350 milyard dollar məbləğində LNG almaq tələbini belə şərh edib. Nümayəndənin sözlərinə görə Avropa İttifaqının Rusiya qazından imtina etmək səyləri fonunda ABŞ tədarükün şaxələndirilməsində mühüm rol oynayır. LNG-nin yarısı artıq ABŞ-dən daxil olur. Lakin biz idxalın artırılması üçün danışıqlara davam etdirməyə hazırıq, o qeyd edibdir. Xatırladaq ki, aprelin 2-sində Donald Trump 185 ölkədən daxil olan məhsullara rüsum tətbiq etdiyini elan edib. Bazar rüsumu 10% Avropa İttifaqı üçün tariflər isə 20% təşkil edibdir.
ABŞ-nin başlattığı ticarət müharibəsinə cavab olaraq ölkədə fövqüladə iqtisadi vəziyyət rejimi tətbiq olunacaq. TAS xəbər verir ki, bu barədə Venezuela prezidenti Nicolas Maduro bəyan edib. O bildirib ki, bu qərar ölkəni mümkün iqtisadi risklərdən qorumaq və qlobal səviyyədə baş verən iqtisadi qarşıdurmanın nəticələrinə qarşı vaxtında reaksiya vermə məqsədi daşıyır. O deyib, sabah mən və Venezuela iqtisadiyyatını müdafiə etmək üçün fövqüladə iqtisadi rejimlə bağlı konstitusiyaya uyğun fərman imzalayacağım. ABŞ administrasiyası qlobal iqtisadi sistemin əsaslarını salsıdır, beynəlxalq ticarətə iqtisadi qanunlara dünya ticarət təşkilatına zərbə vurur. Bu vəziyyət maliyyə bazarlarının çökməsinə gətirib çıxara bilər və bunun fəsadlarını ilk növbədə Amerika xalqı hiss edəcək deyə Maduro vurğulayıb.
Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. Türkiyənin Ermənistanla sülh və normallaşma istiqamətində addım atması, Ermənistanın Azərbaycanla tələblərə uyğun sülh sazişi imzalamasından keçir. Reportun Xankəndiyə ezam olunan əməkdaşı xəbər verir ki, bunu Qarabağ Universitetində keçirilən Yeni Dünya Nizamına doğru mövzusuna həsr olunmuş 7-ci Ada Siyasi Forumunda çıxış edən Türkiyə Prezidentinin baş müşaviri Çağrı Erhan deyib. O vurğulayıb ki, münasibətlərin qurulması Ermənistan-Azərbaycanın müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü və suverenliyini qəbul edərək sülh sazişini imzalayacağı təqdirdə mümkündür. Bundan fərqli bir istiqamətdə Türkiyənin Ermənistana yönələn hər hansı bir addım atması mümkün deyildir.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Cumhuriyyət Xalq Partiyası CHP sədri Özgür Özəli məhkəməyə verdi. Anadolu Xəbər Agentliyi xəbər verir ki, bu barədə Ərdoğanın vəkili Hüseyn Aydın X şəbəkəsində məlumat verib. Vəkilin sözlərinə görə iddiada təhqir və xonta ilə müqayisələrə görə 500 min Türk lirəsi 13 min dollar məbləğində mənəvi ziyanın ödənilməsi tələbi yer alıb.
Təbriz Radiosundan xəbərləri davam etdiririk. İzzəddin Əl-Qəssam briqadaları Qəzəz ulağının perimetrində yerləşən İsrailin işgal altında olan Aşdud şəhərinin bir sıra raketlərlə vurulduğunu açıqlayıb. TRT News-un verdiyi məlumata görə Əl-Qəssam briqadaları tərəfindən edilən yazılı açıqlamada raket hücumunun işgalçı İsrailin Qəzəz ulağında mülki insanları hədəf almasına cavab olaraq həyata keçirildiyi qeyd edilib. Açıqlamada hücumda nə qədər raketdən istifadə edildiyi və dəyən ziyanla bağlı məlumat paylaşılmayıb. Digər tərəfdən, qatil İsrail ordusu Qəzəz ulağından 10 raket atıldığını, bunlardan 5-inin qarşısının alındığını, 5-inin isə müxtəlif nöqtələrə düşdüyünü bildirib. İvrit Dilli Kanal 12 televiziyası Aşdod, Askalan və Təl Avivin cənubundakı Şəfla bölgəsində təhlükə zənglərinin səsləndiyini bildirib.
Birləşmiş Millətlər Təşkilatının yaxın şərqdəki Fələstini qaçqınlara yardım və işlər üzrə agentliyi Anruvanın baş komissarı Filippi Lazzarini Qəzza zolağındakı sağlamlıq mərkəzlərinin dəfələrlə İsrail bombaları ilə hədəf alındığı və bölgədə əsas tip və təhiyyə vasitələrinin tükəndiyi barədə xəbərdarlıq edib. TRT News-un verdiyi məlumata görə, Lazzarini 7-13 aprel Dünya Sağlamlıq Həftəsi münasibəti ilə verdiyi yazılı açıqlamada İsrailin hücumlarını intensivləşdirdiyi Qəzzada sağlamlıq vəziyyətinə diqqət çəkib. Qəzzadakı sağlamlıq mərkəzlərinin dəfələrlə hücuma məruz qaldığını vurğulayan Lazzarini, İmmun Dünya Sağlamlıq günündə sağlamlıq və şəfa qeyd etməli olsaq da, Qəzza zolağında hər ikisinin itkisi üçün yaz tuturuq ifadələrdən istifadə edib. Qəzada səyyəkçilərin İsrail hücumları nəticəsində öldürüldüyü ya yaralandığını qeyd edən Lazzarini bölgədə əsas tip və sağlamlıq ləvazimatlarının tükəndiyi barədə də xəbərdarlıq edib.
İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Siyonis rejimin fələstinli yardım işçilərini öldürməsini pisləyərək, bu məsələnin dərhal beynəlxalq araşdırmaya başlamasını tələb edib. Fələstin İnformasiya Mərkəzi bildirib ki, Fələstin Qızılay Parası Qəzəz ulağının cənubundakı İsrailin Rəfah şəhərindəki ilk yardım işçilərinin öldürülməsini humanitar yardım səyləri üçün fəlakət adlandırıb. Bəyanatda Birləşmiş Milləti Təşkilatının təşkilatları və beynəlxalq tərəflər bu cinayətlərlə bağlı təcili araşdırma başlatmağa çağırıb. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı vurğulayıb ki, işqalçı ordunun yardım qüvvələrinə, tibb işçilərinə, beynəlxalq qurumlara və Fələstin vətəndaşlarına qarşı məqsədyönlü və sistemli hücumları Cenevrə konvensiyaları və beynəlxalq humanitar hüququn açıq şəkildə pozulmasıdır. Sözügedən qurum bu bəyanatın davamında bütün dünya ölkələrini işqalçı rejimə qarşı lazımi siyasi, iqtisadi və hüquqi tədbirlər görməyə və Qəzzəyə təcili humanitar yardımların göndərilməsi üçün lazımi şərait yaratmağa çağırıb. Bəyanatın sonunda bildirilib ki, yalnız beynəlxalq ədalət mexanizmləri tam fəaliyyət göstərdiyi zaman işqalçı rejimin sistematik cinayətlərinə son qoyula və Fələstin xalqının tapdalanan hüquqları bərpa oluna bilər.
İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin ikinci bölümünü dinlədiniz.
İsrail nümayəndəsi Afrika İttifaqından qovulub. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. İllik Afrika İttifaqı sammitinə qatılan ölkələr İsrail səfirinin iclasda iştirakına qarşı çıxıb, onu o iclasdan çıxarıblar. Efiopiyanın paytaxtı Addis Ababa'da Afrika İttifaqının 38-ci sammiti keçilib. İsrailin Efiopiyadakı səfiri də Afrika İttifaqının iclasında iştirak edib. Lakin toplantı iştirakçıları onu nəinki iclasdan qovublar, daha doğrusu onlar sammitin yekun bəyanatında Siyonist rejimin cinayətlərini və Qəzza zolağında yaşayan fələstinlilərə qarşı amansız təcavüzünü kəskin şəkildə pisləyiblər. İştirakçılar iclasın yekun bəyanatında bildiriblər ki, biz İsrailin beynəlxalq hüququ pozmasına, mülki şəxsləri və infrastrukturu hədəf almasına qarşı olduğumuzu bəyan edirik. İsrail fələstinlilərə qarşı soyqırım törədir və beynəlxalq məhkəmələrdə mühakimə olunmalıdır. Bəyanatı imzalayanlar həmçinin İsraillə əməkdaşlığa və münasibətlərin normallaşmasına ton qoymağa və bütün fələstinli məhbusların dərhal azadlığa buraxılmasına çağırıblar. Onlar həmçinin fələstinlilərin öz torpaqlarından zorla köçülməsi siyasətini qətiyyətlə pisləyiblər. İsrail nümayəndəsinin Afrika İttifaqı samitindən qovulması sadə diplomatik mövqe deyil. Daha doğrusu, bu, Afrika ölkələri arasında Siyonist rejimin apartheid və soyqırım siyasətlərinə qarşı geniş vüsət alan və artan ikrahın aydın və cəsarətli ifadəsi kimi qiymətləndirilə bilər. Afrika ölkələri Fələstin xalqına qarşı işqala və zorakılığa son qoyulmasını tələb etdiklərini açıq şəkildə bəyan ediblər. Onlar praktikada Fələstin ideallarının müdafiəçiləridirlər və bu qitənin bəzi ölkələrinin Siyonist rejimlə siyasi və iqtisadi əlaqələr olmasına baxmayaraq, münasibətlərini qorumaq üçün bu rejimin cinayət siyasəti ilə getməyə razı deyillər. Əslində, Afrika Birliyi belə bir bəyanat verməklə, nəinki Fələstin xalqı ilə həmrəy olduğunu bəyan etdi, həm də mənəvi legitimliyini gücləndirdi. Müharibə cinayətlərinə səssiz qalan bəzi digər regional təşkilatlardan fərqli olaraq, Afrika Birliyi heç bir qorxu olmadan siyasi fəaliyyət mərhələsinə qədəm qoydu. Bu hərəkət Fələstin məsələsinin həm də zülm və işqala qarşı qlobal birliyin mərkəzi olduğunu göstərir. Digər tərəfdən, İsrail nümayəndəsinin iclasdan çıxarılması İsrailin Afrikadakı diplomatik təsir layihəsinə böyük zərbə kimi qiymətləndirilməlidir. Tel Aviv son illərdə Afrika ölkələri ilə əlaqələrin genişləndirilməsi üçün böyük səylər göstərmişdi. İsrail rəsmiləri son illərdə özlərini Afrika ölkələrinə dost kimi göstərməyə çalışıblar. Xüsusilə, hərbi, təhlükəsizlik və kənd təsərrüfatı sahələrində maliyyə və texnoloji yardım vədləri verməklə qitənin bir çox ölkəsini öz siyasətlərinə tabi etdirməyə çalışıblar. Amma Afrika ölkələrinin Qəzza zolağında İsrailə qarşı müharibədə tutduğu mövqi və indi Siyonist rejimin nümayəndəsinin Afrika İttifaqı sammitindən çıxarılması açıq şəkildə göstərdi ki, bu ölkələr heç vaxt öz humanitar ideallarını alver etmir və hər cür qətliam, apartheid və ya insan hüquqlarının pozulmasını qəbul etmirlər. Əslində, Afrika İttifaqının hazırki sammitində iştirak edən üzvlər də bu mövqeydən çıxış edərək beynəlxalq qurumlara açıq bir mesaj verdilər. Cinayətkarlarla barışmaq vaxtı bitdi. Dünya bir çox Afrika ölkələrində, o cümlədən Ruandada artıq yaşanan soyqırımların təkrarlanmasına şahidlik etməməlidir. Sammitin yekun bəyanatında Afrika Birliyinin qəti mövqeyi də böyük əhəmiyyət kəsb edir. Qəzza müharibəsi zamanı Afrika rəsmiləri İsrailin hərəkətlərini aydın dillə dəfələrlə pisləyiblər. Cənubi Afrika daha da irəli gedərək, İsraili soyqırım törətməkdə ittiham edərək Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə şikayət edib. Təbriz Radyosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir. İran Radyosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radyosunu yazıb, kanala üzv olub, birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz.
Tabriz Radyo, Tabriz Radyosu.
Ayetullah Seyyid Mehmet Bagir Sadr vəhdətçi bir dahidir. Bugün də qısa söhbətimizdə bu haqda danışacağıq. Bizi dinləyin lütfən. Ayetullah Şəhid Seyyid Mehmet Bagir Sadr 1935-ci il 1 mart tarixində Kazimin şəhərində anadan olmuşdur. Onun atası Seyyid İsmail Sədrin oğlu Seyyid Heydər Sədr öz dövrünün mərci təqlidlərindən idi. Onun beynəlxalq mütfəkkirlər və qurumlarla əlaqələri var idi. Vəhdətin əldə oluna biləcəyini düşündüyü heç bir yoldan əl çəkmirdi. Ərəb qəzetlərində çoxlu vəhdətlə bağlı məqalələr yazıb. O, əsərlərində vəhdətin faydalarını və ixtilafın zərərlərini açıqlamışdır. Sünnilərə və onların böyüklərinə hürmət edirdi. Yazılarında onlardan yaxşılıqla yad edirdi. Sədr 3 yaşında atasını itirmiş, anası və qardaşı Seyyid İsmail Sədrin nəzarətinə verilmişdir. Hicri qəməri tarixi ilə 1365-ci ildə 12 yaşında ikən qardaşı Seyyid İsmail ilə birlikdə elmiyyə hövzəsinin professorlarından dərs almaq üçün Nəcəf şəhərinə gedir. İlkin dərslərin bir hissəsini qardaşından öyrənib, o, Seyyid Əbülqasim Xoyi, Seyyid Məhəmməd Ruhani və Şeyx Məhəmməd Rıza Aliyasının yanında yüksək fiqh və usul kursu keçirmişdir. Molla Sədrə fəlsəfəsini Badqubeydən öyrənmiş və bununla yanaşı Qərb fəlsəfəsində qeyri-müsəlman filosofların fikirlərini də Ustad Məhəmməd Təqi Cəfəridən öyrənmişdir. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Luzma Xamineyi 2016-cı il avqustun 15-də keçilmiş və mətni sonralar yayılan Şiə mütfəkkir və fəqih Şəhid Seyyid Məhəmməd Bagir Sədr ixtisaslaşdırılmış araşdırma mərkəzinin üzvləri ilə görüşündə onu istedadlı və nadir bir şəxsiyyət adlandırıbdır. Həzrət Ayətullah Luzma Xamineyi həmin görüşdə bildirib ki, dini elmlər hövzələrində bir çox istedadlı insanlar mövcuddur. Amma Şəhid Sədr həqiqətən də bir istedad idi. O həzrət deyib, Şəhid Sədrin öhdəsindən gələ bildiyi işi dini elmlər hövzələrindəki bir çox fəqih, din alimi və mütfəkkir edə bilmirdi. Zira o, çox geniş bir baxış atmosferinə malik idi. İslam dünyasının ehtiyaclarını dərk edirdi. Tələblərə sürətlə cavab verməyə hazır idi. Həzrət Ayətullah Luzma Xamineyi əlavə edib, Şəhid Sədr İraqın Nəcəf şəhərində adi şəkildə İmam Xümeyni Rəhmətullah Taala Aleyhin beyti və təşkilatı ilə çox zəif bir əlaqəyə malik idi. Amma inqilab olan və İmam İrana gələn kimi Şəhid Sədr öz şagirdlərinə dedi, İmam Xümeyni də əriyin necə ki o İslamda əriyibdir. İslam inqilabının böyük rəhbəri vurğulayıb, İnsanın inqilab məsələsinin nə olduğunu başa düşməsi üçün çox məlumatlı olması gərəkdir. Zira İslam inqilabından 40 ildən çox bir zamanın keçdiyi bu günün özündə belə elə kəslər vardır ki, hələ bu inqilabın nə olduğunu, nəyin olduğunu və nəyin baş verdiyini düzgün başa düşməyiblər. Həzrət Ayətullah Luzma Xamineyi bildirib ki, bir ictimai quruluş və hökumətin nəzəriyyəsiz qalması mümkün deyil. O həzrət qeyd edib ki, Şəhid Sədr görkəmli və nəzəriyyətçi bir insan idi. Xatırladaq ki, 1980-ci il aprelin 8-də İraqın Bəs rejimi Ayətullah Seyyid Məhəmməd Bagir Sədri və onun bacısını böyük işkəncələrdən sonra şəhadətə çatdırdı. Əziz və hürmətli dinləyicilərimiz, mehriban yar yoldaşlarımız, hər vaxtınız xeyir olsun. Tabriz Radyosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda ötən gün dinlədiyiniz ədəbi irsimiz verilişi sizə təkrar təqdim olunacaq.
ədəbi irsimiz.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Növbəti ədəbi irsimiz verilişi ilə qulluğunuzdayıq. Lütfən dinləyin. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişi ilə efirdəyik və ötən verilişlərimizdə qulluğunuzda olmuşduq və məsnəvi mənəvidə söhbət eləmişdik. Cuhud Nazirli Xristiyanların macərasını Cəmb Doktor Əhməd Əhmədi şərhə buyurardı. Cəmb Doktor istədiyimizin qonağıdır, yenə də dəvətənimizə qəbul edib, təşəkkür edirəm. Cəmb Doktor, bayramdan qabaq görüşmüşdü, elədim?
Bəli, ayın 27-si idi fikirəm. Daha 3 gündə bayrama qalırdı.
Doğrudur.
Xidmətiniz deyildi.
Təbrik edirəm bayramı, yeni ili. Orucluq bayramını da arxada bıraxdıq, fitr bayramı.
Bəli.
Yeni il, bahar bayramı, hamısı demək olar ki, üst-üstə düşdü. Bir yədə elə bu münasibətlərlə sizi təbrik edirəm.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə sizi sağ olasınız, cənab-ı Ustad Nurullahi, Allah hifz eləsin və həmçinin bəndə sizi və əziz dinləyənləri təbrik edirəm. Bu taza ili, yeni ili təbrik deyirəm. Ömürləri mübarək olsun, günləri mübarək olsun və arzım budur ki, xoş günlər görsünlər.
Bəh, bəh, nə gözəl duadır.
Mən xidmətinizdə varam.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bu gözəl dualarınız üçün təbii ki, qarşılıqlıdır. Biz də eyni duaları sizin ünvanınıza səsləndiririk. Çox sağ olun. Elə hamımız bir yerdə yaşasaq gözəldir. Yaşasaq, yaratsaq, necə deyərlər. Hər nə var, vəhdətdə var, birlikdə var.
Məhəbbətdə var. Az məhəbbət xarıha qul mişəvət, vəz məhəbbət sirkəha mul mişəvət.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, Cəmb Doktor. Gəldiyiniz üçün bir daha təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Ədəbi irsimiz verilişi və Cuhud Nazirli Xristiyanların macərası. Amma mətləbə keçməzdən öncə, Cəmb Doktor, bilirəm ki, həmişə şeirlə gəlirsiniz. İndi bilmirəm bu dəfə də şeir.
Bəli, cənab-ı Ustad Nurullahi, bu gündə istəyirəm Ərdəbilin, axı Ərdəbil şairzər diyarıdır, şairzər yurdudur.
Bəli, savalan diyarı.
Bəli, Ərdəbilin ulu şairlərindən biri rəhmətli Munim Ərdəbilidir.
Bəli.
Bir şiir oxuyam, ondan sonra gedək məsnəvinin şərhinə.
Bəli, inşallah Həsən müəllimizə bir musiqi məhəbbət eləsə.
Hə, bunu əvvəldə bir cüzi şərh halını deyim, ondan sonra bəli şiirə gedəndə hətmən Həsən müəllimdən musiqi istəyəcək. Munim Ərdəbili rəhmətli 1306 Hicri Şəmsidə ya 1927 Midadidə Ərdəbildə dünyaya göz açdı. 77 il yaşayandan sonra Tehran'da yani 1383 Şemsi ya 2004 miladı da Tehran'da dünyasını değişti. Bu büyük kişi demek olar Nuh'a ve Mersiye sahasında çok şiir deyibdi. Bəd. Nuhə Mərsiyə səviyyəsində əsərlərindən biri təcəllidir ki, نوحه کتابو دی، بیری تجلیات چه عرفان ساشنی عرفانی سو وارده
بله.
و بیدن چراغ هدایت چه بو üç اثره ışık hızı görüp de çap olublar. Bir tane güzel gazel intikap edilmişim. Öyle cemaatın dilinde de bu gazel. Bayan ki Nuh'a deyirdi. Her dende bir çıkardı Nuh'a'dan.
Can doktor, Erdəbil şairlerinde ümumiyyətlə bu məzhəbi şeyleri daha çok görmək olur.
Çok görmək olur, bəli. Ve onun kenarında ayrı şehirde değil. O təh Nuh'a hesab baş, nəzür deyim. Başlayan
qatılmıyor.
Bəli, kifayət eləmirlər. Bir dənə gözəl qəzələ var, çöldən çölə düşdü. Ha, bunu oxuyacağım. İndi Həsən müəllim bir dənə gözəl təhsaz əgər tuş versə.
Asımın şeirinə yaxındır demək olar. Belə nəzərimə gəldi.
Biraz oxşar, yada salır.
Oxşatdım.
İnşallah o bir həftədə o asımdan oxuruq.
İnşallah.
Bəli, bəli. Yoxçu.
Bəli, Həsən müəllim bizə bir musiqi mənfət. Təşəkkür edirəm.
Çöldən çölə düşdü. Məcnunun adı eydə ki dildən dilə düşdü. Gördü qala bilmir daha çöldən çölə düşdü. Ya gördü qala bilmir daha çöldən çölə düşdü. Bir göl var idi. Dövrə çəmənzar idi ziba, axşam çağı gəldi, o gözəl mənzilə düşdü. Bir dənə gözəl hekayədir. Xop. Gün batdı, qəm artdı, çölün ahuları yatdı. Xollar başı nəydi, o qədər çil-çilə düşdü. Xol da bin o... o tələxdir ya bin o ağaçdır, o qədər çil-çilə düşdü. Bitkidir, bəli, başı nə idi, o qədər çil-çilə düşdü. Çərxin qaralan çəhrəsi kovkəblə bəzəndi. Yəni, ulduzlar hamısı daha görüldülər. Ruxar siyahə elə bil abilə düşdü. Nə gözəl təşbihdir burada. Bir də oxuram bir çərxin bəd. Qaralan çəhrəsi kovkəblə bəzəndi, ruxsar siyahə elə bil abilə düşdü. Əsli o biyabanıdə bir badı qəməngiz, qəmlər bürüdü atəşi eşqi yelə düşdü. Yel dəysə qaralmış o da əlbəttə közərdər. Yandı külə döndü, külü küldən külə düşdü. Sübh oldu, günün şovkəsi dağlarda göründü. Sən hekayədir ha. Sübh oldu, günün şovkəsi dağlarda göründü. Əndi fələqin qırmızı rəngi gölə düşdü. Gün çıxdı, çəmən güldü, qızıl güllər açıldı. Gəldi onun ətrafına, bir qafilə düşdü.
Kərvan.
Aha, kərvan gəlib orada əyləncə qruplar, görək danışırlar, məcunda qulaq asır. Əyləşdilər, bahəm dedilər, ay, bu nə haldı? Neylim dedi, doğran dolanıb, iş belə düşdü. Söz döndü, danışdı biri puldan, biri maldan. Məcnunə acıq gəldi bu sözlər, cilə düşdü. Döndü dedi, pul söhbəti ömrü hədər eylər. Gözəl bir sözdü ha. Döndü dedi, pul söhbəti ömrü hədər eylər. Ölsəz görəcəksiz puluz əldən ələ düşdü. Bir söz danışın ki, iki dünyalara dəysin. Heç kim deməsin sözləri, viz nafilə düşdü. Yəni, vacib deyib isə bu. Bəd, hər ləhzə danışsaz danışın, Leyli sözündən. eşkiden danışırım. Mahabbetten danışırım. Her lehze danışsaz danışın Leyli sözünden. Gülüşende görüm bülbülüm hansı güle düştü. Her gün bakıram ehsine ayneyi dilde. Sed heyf ola ki ortamıza fasile düştü. Bir ot bürüyüp kalbimi hiç kim döze bilmez. Bir lehze bu ot sönse işim müşküle düştü. Zerra alemi zerratide bir qura çekildi. Zerra alemi zerratide bir qura çekildi. Divaneler asuda bela agile düştü. Her dil şerari eşkide otlanmasa cildir, palçıqdır. Her dil şerari eşkide otlanmasa cildir. Her zerresi yelden yela, selden selə düşdü. Uşağı vətən cibhədə yərq oldula qana. Munim vətən ağlarası çöldən çölə düşdü. Allah rahmet eylesin, ruhu şad olsun. Sizler sağ olun.
Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan ədəbi irsimiz verilişini dinləməkdəsiniz və verilişimizə başlayırıq. Cəmt otu, təşəkkür edirəm bu gözəl şeirinizə görə. Allah ustadından ruhun şad eləsin və Həsən müəllimdəki bu gözəl musiqi ilə
qiyamət eləsin. Bəli, alidir, alidir, cənab-ı ustad Nurullahi. Mən qulağa asırdım.
Bəli.
Gördüm ki, aşıqçının havasın.
Bəli.
Hə, Allah hifz eləsin, Aydın Mehdipur çalıbdı. O da o havadı. O
Ustad Çingiz Mehdipurun qardaşı olur.
Hə, qoy bunu deyim də.
Cənab da bunu göstərir ki, sizin musiqiyə də təzbir.
Aydın bizim əziz dostumuz Fərrux Mehdipurun oğludur.
Oğludur, bəli.
Ki, Ustad Çingiz Mehdipurun qardaşı olur Fərrux. Və bu Aydın də ki, Çingiz Mehdipurun qardaşı olursu. Allah hamısını saxlasın. Və bu gözəl aşıqçının havası da elə ürəyə yatdı və bu qəzəllə də elə uyğundur kamilə.
Təşəkkür edirəm. Və siz də o gözəl tərzinizlə o şeiri oxumağınız daha bir başqa ləzzət elədi. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Cəmi doktor, hörmətli dinləyicilərimizi çox intizarda saxlayın.
İndi məsnəvini gözətdirir. Bəli, bəli. Çəşmə, hətmən.
Cuhud Nazirli Xristiyanlar maşına nə gəldi? Harada qaldı? Necə oldu?
Burada qaldıq ki, elə Cuhud Nazir, bu 12 əmir yox idi. Bula bir-bir çağırırdı. Deyirdi ki, məndən sonra sən mənim naibimsən, nümayəndəmsən və elə mənim nəmayəndəm olursan, Həzrəti İsa'nın nəmayəndəsi olursan, muntaha daha nə qədər mən varam, heç kəsə deməyəcəksən. Nə qədər mən bu dünyadayam, deməyəcəksən. O sözü o birisi, hər 12 əmrə bu sözü dedi. Yaxşı, görən indi Mövlana nə mənə deyir?
Can doktor, bu cuhud deyiləndə bu yəhud olur.
Yəhudi.
Bu ki deyir Həzrəti İsa, bu Məsihlər.
Baxın, baxın bir yəhudi darışmışdı, bu kristiyanları öldürürdü, şah yəhud, cuhud şahı. Vəzir dedi ki, o baş nazir dedi, baba, sən bunları öldürüb əlu qanlana bələməcənən. Qoy mən bir nəxşə işləyim, tərh işləyim, bunlar özləri düşsün bir-birin canına, özləri bir-birin
yesin.
Bəli, qırsınlar, qutarsınlar. Bəli, hekayə budur. Van cəhani an əmiran bəli. Ah, burasını deyim ki, bu bədbəxt hamıdan qabağını özünü öldürdü.
Doğru.
Hekayədə görəcəksiniz da.
Bəli.
Bəli, Van Cəhani, an əmiran bəxt. Bəli, bəli. Deyər ki, bəd məkun ki, bəd ofdi, çəhməkən ki, xod ofdi. Elə bu quyunu qazıb, əvvəl özü düşür.
Doğru.
Calibləri buradadır. Van cəhani an əmiran ra bəxand. Mevlana deyir ki, o əmirləri, fərmandehləri bir-bir çağırdı. Yekbəyək tənha, be hər yek hərf rand. Bir-bəbir çağırırdı tək və olanın danışırdı, başa salırdı. Qovd hər yek ra be din İsəvi naib haqq o xəlifəy mən toyi. Bulan hər təhtəşinə deyirdi ki, ay əmir, ay fərmandı, huşun başında olsun, ha. Məndən sonra mənim xəlifəmsən, canişinimsən, Həzrəti İsa'nın dinində. Sən naibsən. Bəd, van əmiran digər ətbə eto. 11 dənə əmir və fərmandı yoxdur, onlar da sənin Ziri dəhsin olacaq, əlu altında işləyəcək.
Əmri alacaq səndən,
bəli. Əmri alacaq səndən. Kərdə İsa cümlə rə əşya etu. Əşya axiri eynidir, şiə kəlməsindəndir. Və Həzrəti İsa sizin onların hamısın Həzrəti İsa, o əmirlərin hamısın sənin peyrovun və sənin səndən əmr alan qərar verirdi. Yaxşı, yəni istəyir desin ki, mən baş nazir, burada heç nəxşim yoxdur. Bu dəsturat hamısı Həzrəti İsa tərəfindəndir, sən də Həzrəti İsa'nın canişisən. Yaxşı, hər əmiri ku çəşət gərdən becir. Hər hancı əmir boynun mil tutdu sənin müqabilində, onu tutacaqsan. Ya bekoş, ya xud həmi darəş əsir. Gördün ki, sənə itaat edən bir boynun milliyibdir sənin müqabirində.
Üzməlisən.
Tut, aha.